Începând cu 2013, toate instituțiile de învățământ primar și secundar general au obținut autonomie financiară, iar statul alocă surse bugetare pentru școli după o nouă metodologie. Noua formulă vizează trecerea de la sistemul de finanțare în baza articolelor de cheltuieri la finanțarea per elev. Directorii de școli își estimează bugetele pe care urmează să le primească pentru următorii 2-3 ani și respectiv întreprind acțiuni de optimizare a cheltuielilor în caz de necesitate. S-a adeverit această nouă formulă?
Este un an, într-adevăr, aveți dreptate, mai specific. Am trecut la formula de finanțare per elev, respectiv finanțarea se dă în dependență de numărul de copii. Am încercat și noi un know-how, adică au trecut primele școli la autonomie în gestionarea finanțelor. Și atunci când conducătorul vede cât are, el este axat pe utilizarea și cheltuielile cât mai eficiente. Deci nu o să dea în dreapta și în stânga. Optimizări vom vedea, că cu părere de rău, la noi la Chișinău, când e vorba de a face optimizări, este foarte evident factorul politic. Atât de tare parcă este direct proporțional când zicem că depolitizare și atât de evident este partea cealaltă, politizare. Fiecare cam își caută locușorul după un membru de partid, după un partid întreg și atunci încearcă și îl deranjează. Numai cum aduci vorba de o schimbare în vederea unui statut a unei instituții sau de comasări sau de reorganizări, imediat intervin alte forțe și încearcă cumva să argumenteze că nu trebuie așa, pentru că trebuie celălalt.
Pentru că ziceți și dumneavoastră că acum per capita vor fi alocate finanțele. Asta înseamnă că elevului ei vor reveni mai mulți bani?
Suma asta va fi în creștere pentru că este una mică comparativ cu toate țările europene din Statele Unite, dar oricum va fi în creștere. Oricum ea este mică pentru cheltuielile cele mai necesare pentru un copil. Pentru că aici nu sunt incluse foarte, foarte multe articole. Profesorii care au grad didactic, deci o salarizare mai mare a cei cu un grad mai înalt. Respectiv, ea nu prevede creșterea în dependență de aceasta, deci vor suferi într-o mare măsură instituțiile care au profesori cu multe grade didactice. Al doilea moment, nu este prevăzută grupele de meditație, grupele cu regim semi-intern. Părinții doresc și atunci se va începe problemele. Acolo unde permite, acolo unde sunt finanțări, acolo unde vor încerca părinții să acopere aceste finanțări și iar apare problema banilor de la părinți, care este una stringentă la nivel de stat. Dar oricum are și momente pozitive formula dată, pentru că atunci când directorul școlii primește banii dați în dependență de numărul copiilor, el se gândește la utilitatea spațiului în care îl deține, la eficiența utilizării acestui spațiu, ca banii care vin să nu fie dați pentru cheltuieli de încălzire a pereților și a localurilor libere, dar ca școala lui să fie plină cu copii. Și atunci el se gândește ce să facă ca să vină copiii acolo. Totuși în legea învățământului este scris că părintele are dreptul să-și aleagă instituția de învățământ. Și noi astăzi avem un șir de instituții supra-solicitate la care, de exemplu, matricularea în clasa 1 sau în clasa 5 vin câteva sute de copii și avem altele care nu, care vin strict atâția cât sunt poate pe sector sau poate câteodată și mai puțin și nu se completează clasele. Asta este problema Chișinăului. Instituții multe, sectoare fiecare are, dar amplitudinea de alegere din partea părinților de asemenea este mare. Și sunt ce problemele? Eu vreau anume acolo, de ce nu m-a primit acolo, dar de ce pe celălalt l-a primit și de celelalte nu? Pentru că avem și noi regulamente de activitate în domeniul dat, ca să nu fie problema cu care vine mai dimineața și ăla îl primești la școală, fiecare școală și are sectorul său de școlarizare și este obligat să-l primească întâi pe cel copil care locuiește în preajma școlii sau în coastele școlii și apoi la locuri vacante pe ceilalți care doresc, cu excepția școlilor care au clase de profil, sport sau estetic.
În școlile și grădinițele din țară se atestă un deficit de cadre didactice. În municipiul Chișinău se pare că situația nu e atât de gravă, dar locuri vacante ar mai fi?
Cu părere de bine, cadre didactice avem de ajuns. Avem o mică problemă, să zic, undeva 20% din acestea sunt de vârstă pensionară, dar asta nu înseamnă că ei nu pot activa, trebuie
dar
să activeze.
Cad
sub incidența legii și aici conducătorul trebuie să vadă, pentru că avem și situații când profesorul încă este în forță și face calitate. Avem și când nu corespunde și atunci e clar că trebuie de aplicat legislația în vigoare. La momentul actual, cadre didactice insuficiente avem la grădiniță, la grupe de copii, educatori, circa 100-120 de locuri vacante. Dar la școli avem informatică, matematică și fizică. În rest, cam toate sunt ocupate.
La grădiniță aveți mai puțin decât ar trebui cadre didactice pentru că salariul este mic?
În genere, salariul mic la bugetar, la școli, dacă luăm o sarcină didactică. Dar o mare parte din profesori lucrează nu pe sarcină, lucrează pe ceva mai mult. Deci, și când vorbim de un salariu unui cadru didactic, e clar că este ceva mai mult cu toate adausurile. Dar dacă luăm net, strict, este 2000 de lei.
80% dintre instituțiile de învățământ am înțeles că ar fi pregătite dacă ne referim la reparații. E mult, e puțin?
În genere, municipiul Chișinău, întotdeauna la început de an școlar, cu cele necesare, sunt pregătite. Respectiv, până la începutul anului școlar, vor fi toate pregătite instituțiile.
Doamna Țierduhleb, în majoritatea instituțiilor de învățământ activează asociații de părinți și de pedagogi sau comitete părintești, cum ni se mai spune. Din istoricul lor putem desprinde că au fost create pentru a susține financiar școlile și grădinițele de copii. Unii însă spun că în așa mod se înrădăcinează fenomenul corupției în unitățile de învățământ. Sunt ele de folos?
Atâta timp cât noi o să ne ascundem după deget și o să zicem că avem școli europene, noi pe departe nu le avem. Pentru că nici baza tehnico-materială pe departe nu corespunde. Dacă astăzi noi am luat baza materială, mobilierul, de mult este depășit, este uzat, calculatoarele nici nu mai vorbesc, nu mai avem de cele performante și nu ne putem permite să luăm. Respectiv, fără de acest ajutor a părinților ne-ar fi foarte greu. Dar vedeți că nimeni nu și ia îndrăzneala să recunoască nici statul, nici alte organe că nu asigurăm pe deplin învățământul. Toată lumea zice că asigurăm la 70%, la 80%, dar asigurarea asta mult merge la salariu. 75% merge la salarizare, 10% la alimentare, 7,85% merge la întreținerea edificiilor și calculați cât rămâne pentru dezvoltare. Noi tot și azi trebuie să punem accent pe dezvoltare sau pe lăsarea lucrurilor așa cum sunt ele. Noi ne dorim o școală performantă, noi ne dorim un profesor calificat, format. Da, mult faci factorul acesta subiectiv, adică profesorul să fie format, dar și condițiile în jurul lui atunci când ar trebui să aibă peste tot o tablă interactivă, un calculator în cabinet, mobilierul să corespundă tuturor cerințelor, asta tot în ansamblu face așa o denumire cum este școala contemporană, școala europeană.
Sunt și aceste finanțe care vin din partea părinților?
Exact, se face foarte multe. Când calculăm noi de la informațiile care ne dau școli, milioane de lei se cheltuie de la părinți pentru întreținerea grădiniților școlilor. De ce noi avem așa o solicitare la anumite grădinițe și nu la toate? La anumite școli și nu la toate. Cum credeți? Părinții se cer acolo unii sunt condiții sau unii nu sunt condiții. Dar cine le face că asigurarea de la stat merge cam la toate aceleași? Anul ăsta e de la acesta au vreo 100-200 de mii la acoperiș, la anul de la celălalt, dar problema nu o rezolv integral, pentru că noi cârpim. Noi luăm cu bucățica, dar dacă ar fi integral să repare un acoperiș, iată cum am făcut-o la liceul Pușkin, asta în jurul la 3 milioane și ceva. Pe când un sector întreg are 3 milioane la toate instituțiile. Și acum, dacă finanțarea va fi a instituțiilor de la Ministerul Finanțelor, dat Ministerului Educației și respectiv acesta la Primăria Municipiului, numai după numărul de copii, noi riscăm să ne pomenim într-o situație că unde avem profiluri, unde avem succesia copiilor la dansuri, la coruri frumoase, poate să dispară. Sim. Și atunci, dacă banii respectivi vor fi dați numai după formulă, primăria pur și simplu nu va avea bani. Dar părinții au o mare putere și o mare pondere în dezvoltarea instituțiilor de învățământ. Avem multe instituții unde chiar purced la schimbarea geamurilor, la grupă, la dormitor, la sală. Paralel merge direcțiile de învățământ cu schimbările acestea. Când am pomenit astăzi că majoritatea geamurilor sunt uzate. N-ai câteodată la unele decis să agăți o bucată de sticlă. Și părinții se implică în foarte multe lucruri. Însă e important ca în acest lucru frumos să nu fie încălcat principiul totuși binevol. Eu întotdeauna zic că școala este ca o biserică, biserica cărții, a cunoștinților, unde fiecare vine și dă cât poate. Unul poate mai mult. Eu știu cum la biserici care păcate mai multe, altul mai puține. Păi la școală ar trebui iarăși tot așa, fiecare cât ar putea, unul nu poate deloc. Și mai zic eu că astăzi societatea atât de diferențiată și ramificată că unul mănâncă în toată ziua pâine cu unt și cu icră roșie, altul mănâncă numai pâine cu unt, dar treilea mănâncă numai pâine. Păi atunci toată susținerea asta tot ar trebui să fie diferențiată.
Lecția bacalaureatului din acest an a scos în evidență iarăși și câteva probleme ale sistemului și a lăsat să se vadă acest loc pentru îmbunătățire. Credeți că totuși rezultatele bacului au putut să arate și care instituții produc elevi buni și care instituții dau note mai pe nemeritat?
Este o lecție și fiecare face învățămintele sale din această lecție. La consiliile profesorale care vor avea loc la sfârșit de august în toate școlile, cred că managerii adevărați vor pune în discuție rezultatele. La bacalaureat vor vedea care este diferența dintre acele note care au fost puse în registru pe 3 ani de studii și rezultatele de la BAC, ca să poată face comparație. Asta este important. Eu n-aș zice că aici e corupție, că 100 de lei, 200 lei, nu cred că se încadrează. Cum arătăm și cum se vede în mass media, la televizor, cu castelele mari care costă milioane, cu alte tranzacții de milioane și tot. Oricum, este ceva care nu ar trebui să fie, dar s-a ajuns într-adevăr prea departe și este în mare măsură vina și a profesorilor, pentru că, vedeți, noi cu jelea aceasta câteodată e de să-i punem un 5, de să-i punem, dar 5-ul este aproape de 4 și este aproape de 6. Dacă nu ai depus un efort, atunci poți și încolo alunica și în partea cealaltă. Al doilea moment, nu este totuși selectarea aceasta riguroasă de intrare în clasele liceale, dar și este o problemă a noastră. Noi la Chișinău, de exemplu, avem foarte multe licee. Încearcă astăzi și închide un liceu. Deci
câte
nu sunt 84.
E mult pentru Chișinău?
E mult pentru Chișinău.
Normal.
Nu, câte? Dacă anul trecut au fost matriculați copiii conform regulamentului, a Ministerului Educației, fără încălcări, câte două clase în paralel cu completarea lor, 35. Hai luăm 40 la sfie. Deci în jumătate.
Dublu,
și iată acum, în prima sesiune, avem 4 licee care nu mai au completat listele cu clasele. Celelalte așteaptă etapa a doua, care va dura până la 20 august și respectiv nu știu dacă vor întruni
și
acele
dacă
condiții.
Nu întrunesc, ce se întâmplă?
Atunci nu vor avea clasa 10-a. Anul acesta și dacă nu mai iau încă un an, riscă să piardă titlul de liceu. Dar eu, ca profesor de ani de zile, zic așa, mai bine un gimnaziu bun decât un liceu nu prea bun. Pentru că totuși la liceu trebuie să fie un concurs 2-3 la un loc, să câștigi cel mai bun. Că liceul nu înseamnă numai că doresc să învăț, dar trebuie să pot să învăț. Este vorba de o programă mult mai complexă, mult mai complicată și deci despre un efort mental, un efort cognitiv, de asemenea, mult mai mare.
Credeți că totuși se merită să fie întocmit acest top al celor mai bune instituții?
Părintele plecând la o instituție ar trebui să cunoască tot despre instituție. Asta este democratizare, nu numai că ai venit asociația aceea și celelalte, nu prea. Trebuie să știi cât este. Noi avem topul acesta după procentul calității, după procentul reușitii și după promovare. Chiar este plasat la noi în darea de seama a șefii inspecției școlare. Deodată mă gândeam eu să nu-l plasez, dar pe de altă parte m-am gândit, dar de ce nu, dacă asta e realitatea? Pentru că ce s-a întâmplat anul ăsta la examen, nu este numai vina elevului, nu este numai vina profesorilor, dar este la toți împreună, inclusiv a părinților, care nu întotdeauna sunt la curent cu ceea ce este în școală sau nu întotdeauna pun accent pe ceea ce ar trebui. Dar așa cum e situația, fiind plecați peste hotare, nu știu, unii venind la sfârșit, hai să îngrașă porcul în ajun, ceea ce practic este imposibil.
Vă întrebam, aceste asociații de părinți favorizează în vreun fel corupția în instituțiile de învățământ?
Dacă ele activează conform legii cu privire la asociațiile obștești, nu. Pentru că în toată lumea există susținerea comunității, a societății, a instituțiilor de stat. În toată lumea lucrează legea sponsorizării. La noi ea nu lucrează. Foarte mulți părinți în permanență care au firme, care au posibilități financiare, zic că ei ar fi de acord să dea, dar să aibă niște facilități de la stat. Cu părere de rău aceasta la noi, nu-i că statul este în starea care este și nu prea poate și permite ca cineva să dea într-o instituție, dar să nu dea în fondul statului sau acele impozite care sunt. Dacă ar lucra acestea corect, transparent, clar, eu nu aș vedea o problemă. Problema este acolo unde asta nu e transparent și nu este oficializat. Pentru că noi, la momentul actual, avem informații că sunt 27 de asociații de părinți în grădiniță și 82 în școli. Eu sunt sigur că ele există mult mai mult, pentru că chiar și atunci când am făcut controle, am intervenit în examinarea diferitor petiții, o parte din părinți zice, dar ce aveți cu noi? Astea sunt banii noștri, ce vrem atunci facem. Noi vrem strângem în grupă, noi vrem nu strângem în grupă, noi vrem cumpărăm și atunci, pe de o parte, au dreptate. Păi atunci, dacă voi faceți așa, faceți-o corect și fiți corecți unul cu alții, că colectivul de părinți trebuie să meargă paralel cu colectivul de elevi. Și atunci nu trebuie să se răsfrângă negativ asupra elevilor relațiile acestea de finanță între părinți.
Pe cât de mult vă afectează faptul că școala se regăsește pe lista instituțiilor unde există corupție, din moment ce se zice că chiar din școală ar trebui să se lupte cu acest viciu, să îi se explice copilului ce înseamnă dezrădăcinarea acestui flagel?
Corupția, eu aș vedea două părți aici. Cel care dă și cel care ia. Dacă nu se va da, nu trebuie să iei. Dacă se cere, ai tot drept să te plângi. Și nu anonim. Chestiile astea cu anonimatul, de cum ne scot din programul nostru de activitate. Dacă știi că a avut loc așa ceva, ai venit și ai spus și hai să luptăm împreună, hai să vedem. Că iarăși, sunt diferiți pedagogi. Fiecare școală are cum societatea, trei categorii. Foarte buni, buni și poate mai puțin buni. Respectiv, asta este și în școală, că asta este societatea. Sunt de acord că din clasele primare trebuie de luptat cu acel flagel copiatul. Pentru că asta tot este un fel de furt de cunoștință care nu ți aparțin. Tu le-ai furat la moment și atunci tu imediat când furi, când iai, te plasezi pe un loc mai jos. Deci, un aspect de demnitate, verticalitate, asta trebuie educat. Să știți că în clasele primare așa nu prea. Mai departe, copiii se fac mai șmecheri și momentele acestea, într-adevăr, ar trebui să fie discutate în clasă, în familie, dacă este cine și dacă vrea. Dar dacă mergi copilașul pe stradă și el îți arată că nenea asta vreau să fiu ca dânsul. Uite ce castel are și cum și din ce are. Dar uite, tu ai numai așa și celălalt. Și cum așa s-ar putea de explicat copilului? Dacă îl minți, el crește mai departe și că mama, dar tu nu mi-ai spus corect. Iarăși este vorba de un moment de educație. Și zic că copilul totuși mult timp se află în școală, lângă profesor și desigur că influența profesorului trebuie să fie mare. Dar asta nu trebuie numai la școală, să fie, trebuie continuat și acasă.
În municipiul Chișinău mai sunt copii care rămân în afara școlii?
Am avut anul trecut 6 copii neșcolarizați.
Da, abandon școlar se mai întâmplă?
Tot este, se atestă și abandon școlar și cu părere de rău avem mai mult din familii vulnerabile. Pur și simplu nu vrea să învețe. Clasele a 7-a, 8-a, a 9-a câteodată avem. Anul trecut 7 copii am avut în abandon.
Ce așteptați să se întâmple pe parcursul acestui nou an de studii care va demara la 2 septembrie?
Faptul că nu prea este admitere la liceu se vede că a scăzut credibilitatea unor părinți în a da copiii la liceu și iată avem numai 4 licee care și-au completat listele. Cred că se vor revizui foarte multe opțiuni a profesorilor, a elevilor, că nu se mai duce el la liceu văzând că are în diploma de nouă clasă, certificatul, nota 5 sau nota 6. O să zic că nu se pot lua bacalaureatul. Aștept o conlucrare cu Ministerul Educației. Avem foarte multe acte normative care sunt învechite, care trebuiesc actualizate. Da, de codul este educație, de acum asta e utopie, parcă s-a transformat. În genere nu știe nimic, în toată lumea se zice la noi că transparență, claritate, nimeni nu știe. Unde e el? Ce-o mai rămas din acea primă variantă când am lucrat? Eu am impresia că el trebuiește tot revizuit. Aștept o responsabilizare a colegilor mei, a profesorilor, un act accent pe calitate în procesul de predare. Să ținem minte una că copilul nu este un vacuum care trebuie umplut cu tot ce cunoaștem noi. Noi suntem responsabili de o disciplină, dar el nu poate să se umple cu fiecare ce dorim noi. Fiecare profesor ține la disciplina sa. Asta nu e rău, asta e foarte bine, dar trebuie să selectăm ce dăm copilului, ce trebuie lui pentru viață, ce o să țin minte el. Eu până acum țin minte ecuații de egalare la chimie, cuburile pătratelor, traturi, multe la ce îmi trebuie mie asta? Așteptăm o reevaluare a programelor de studii, un început e greu aici, manuale, curicule, planul de învățământ, totuși îl avem foarte mult, foarte mare, copiii avem foarte buni, iată la Olimpiade Internațională, din Chișinău 31 de copii au luat locuri, aur, bronz, argint, 31. Noi avem 77.000 de copii. Deci ne axăm pe un număr mai mic sau ne axăm pe marea majoritate, așa cum o face Finlanda cu un sistem educațional performant. Deci la ei nu există lucru cu copiii dotați și nedotați. La dânșteți copiii sunt dotați. Și e clar că dacă e dotat în ceva, e nedotat și în altceva, dar nimeni nu spune chestia dată. El e copil și se lucrează cu fiecare. Așteptările sunt mari, dar tot depinde de noi, de fiecare în parte. Dacă nu va fi fluctuațiile astea mari de conducători, de multe altele, poate și o merge într-o consecutivitate, într-o coerență, dar dacă vom schimba și vom începe de la varianta zero, ca și cu problema transnistă în permanență, nu știu unde o mai ajunge.